Miqë muslimane, i dëshuari në sulmin e Nicës u dëgjua duke bërtitur Allahu Ekber, apo Zoti është më i madhi, për para se të qëllohen nga policia. Një kuran, dy telefona dhe një thik 30 cm gjatë janë gjetur të sulmuesi, tha krye prokurori antiterroristi Francës Jean-François Ricard. Disa burime në polici e identifikuan sulmuesin si Brahim Ayosaj. E përsëris me qartësitë madhe, nuk do të dorëzohemi para asgjëje, tha Makro pasi vizitoi Nicën. Të njëjtën ndodhen edhe dy sulme të tjera kundër Francës. Një person u qëllua për vdekje pranë qytetit jugor Avignon, pasi kërcënoi policinë me pistolet. Jashtë konsulatës franceze në Jeddah të Arabisë Saudite, ndërkaq u sulmua një roje. Roja u dërgua në spital, i dëshuari u arrestua. Tri viktimat në Nicë u sulmuan brenda bazilikës të entë në mëngjes para meshës së parë të ditës. Dy vdiqën brenda kishës, një grua 60 vjeçare që ju prej krejtësisht koka dhe një 55 vjeçar që ju prej fyte. Një grua tjetër, 44 vjeçe, arriti të ikë në një kafene pranë pasi u godit disa herë më thikë, por vdiq më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë regjistruan të premten 418 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktima. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 1608 mostrave. 3 nga viktimat janë konfirmuar në Prishtinë, një në Prizren. Në 24 orëshin paraprak, po ashtu janë shëruar 67 pacientë nga koronavirusi. Qeveria Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliardë eurosh, i cili do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkombjen ekonomike. Projekt buxheti u prezantuan nga Ministria Financave Hykmete Bajrami në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të premte në mëngjes. Ajo tha se projekt buxheti nuk ka arritur të adresojë të gjitha kërkesat e ministrive dhe organizatave buxhetore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me pasigurit që po na shoqërojnë në perspektivën ekonomike, kemi përgatitur një projekt buxhet gjithëpërfshirës që u përgjigjet sfidave që kemi paranesh, një projekt buxhet që do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike, tha ministrja Bajrami. Ajo po ashtu tha se ekonomia e Kosovës deri në fund të vitit pritet të tkurret për rreth 6.7%. Bashkësia Islame e Kosovës e dënoi sulmin e sejntës në Nicë të Francës duke e cilësuar si akt të neveritshëm dhe terrorist që ka për qëllim friksimin dhe atakimin e vlerave humane njerëzore. Bashkëndjejmë dhimbjen me familjarët e viktimave dhe popullin francez. Marrja jetës së njeriut si dhe atakimi i objekteve fetare janë veprime që bien ndesh me parimet e feve dhe mësimet e pejgamberëve, thuhet në reagimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Një shtetas tunizian vrau të njëjtën tre persona në bazilikën Notre-Dame të Nicës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilësoi incidentin si sulm terrorist islamist. Sulmuesi u qëlluan nga policia dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe në Maltezi, Mitropoliti Amfilohje, vdiq mëngjesin e së premtës. Lajmi u konfirmuan nga Kisha, e cila tha se Amfilohje, 82 vjeç, vdiq në qendrën klinike të Malit të Zi në Podgoricë. Udhëheqësja e klinikës së pulmologjisë në këtë spital, Jelena Borovinić Bojević, ta pas mesnatës së shkuar se gjendja mitropolitit është serioze, se është intubuar dhe vendosur në ventilim invaziv. Më 7 është bërë ditur se Amfilohje është shtruar në spital për trajtim të koronavirusit. Fillimisht mjekët e kanë vlerësuar situatën e tij si të qëndrueshme. Malizi ka regjistruar gjithsej mbi 17.300 raste me koronavirus dhe 282 viktima. Një tërmet i fuqishëm në ditin e gjek ka tronditur Turqinë dhe Greqinë. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha se 6 ndërtesa në provincën perëndimore të Izmirit u shkatruan. Guvernatori i Izmirit tha se nuk ka asnjë informacion të menjëhershëm për viktimat të mundshme. Organi për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave të Turqisë tha se tërmeti së premtës kishte një magnitud prej 6.6 shkallës të Richterit. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se fuqia e tërmetit ishte 7.0 shkallë të Richterit. Media turke shfaqen pamje të rënojave të një ndërtese shumë kaqe në Izmirin qendror dhe njerëz që ngjiteshin në të për të arritur ekipet e shpëtimit. Shtetet e Bashkuara shënuan të njëjtën shifër rekorde të rasteve të reja me koronavirus mbi 91.000 në 24 orë. Shifra e tej kalon rekordin e mëparshëm prej 84.169 rastesh të vendosur më 23 tetor. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi me afro 9 milion raste në total dhe me mbi 228.000 viktima. Jemi në një trajektore shumë të vështirë, po shkojmë në drejtim të gabuar, të drejtori Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive Anthony Fauci. Rastet janë në rritje në 27 shtete dhe pacientët janë duke ngarkuar spitalet në të gjithë vendin, tha Fauci në një intervistë për kanalin televiziv CNBC. Numri pacientëve me koronavirus të shtruar në spitalet e SBA-s ishte rreth 46.000 më 29 tetor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet presidenciale Joe Biden mbajtën tubime në shtetin kritik zgjedhor të Floridës. Donald Trump është dorëzuar përballë pandemisë së koronavirusit, tha Biden. Biden do t'ju mbyll brenda, tha Trump, duke ju referuar izolimeve kombëtare nga pandemia. Shtetet e Bashkuara janë duke shënuar aktualisht shifra rekorde të rasteve me koronavirus. Dhe numri përgjithshëm i tyre është duke ju afruar 9 milionshit. Me vetëm 5 ditë deri në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden prin në sondazhet opinionit në shkallë kombëtare. Por avantazhi i tij duket më pak i sigurt në shtetet e lëkundura, ku dy partitë kanë nivele të ngjashme të mbështetjes në mesin e votuesve. Një nga ato është edhe Florida. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.